veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Să luăm din o Sfântă Carte și ne vom folosi de epistola lui Pavel către Romani.
Privim la a doua parte a lecției Biserica din Roma.
Reamintindu-ne totodată că
acum o săptămână am discutat despre evoluția acestei biserici, despre felul cum evrei și apoi creștinii au fost primiți cu răceală și chiar cu brutalitate la Roma, cum așa că peste tot s-au evit dezbinări și frământări, stârnind împotrivire calea cea dreaptă, dar totuși adevărații credincioși au crescut spre maturitate chiar cu existența acestor stări care la suprafață ar face rău, cum ar fi o prigoană sau cum ar fi o altă fărămițare polemică din cadrul bisericii. De asemenea, priveam în dreptul lucrării lui Pavel la Roma, unde el a simțit o dorință puternică și o trimitere din partea Domnului, considerând ca o datorie să se ducă să lucreze în acea biserică. El, după cum spunea, urma să meargă din partea Domnului cu o adevărată binecuvântare, întregind cuvântul lui Dumnezeu și în prezența Sfântului Duh, aducându-le binecuvântările care curgeau prin el venind de la Dumnezeu. Ne uitând de asemenea de acele rugăciuni care izvorau din celula de unde Pavel sau din acea casă pe chirie unde a stat la Roma și apoi epistolele care, așa ca niște săgeți, se îndreptau înapoi spre locurile misionare pe unde el a trecut, reamintindu-le credincioșilor și învățându-i mai departe în a găsi drumul spre împărăția lui Dumnezeu și în a nu-și pierde nădejdea și credința pe care o primiseră prin învățătura apostolului. În această epistolă vom privi doar așa la modul general, pentru că, evident, în parte sunt noțiuni cu care noi suntem familiarizați, dar este epistola aceasta ca un extra special dintr-un monitor oficial al lui Dumnezeu. Aici, în această epistolă, sunt prezentate fundamentele mântuirii noastre, doctrina de bază a mântuirii. Epistola lui Pavel către Romani a constituit baza reformei. Luther, plecând de la explicațiile lui Pavel din Romani, a putut să iasă în față cu mântuirea prin credință, Biserica lui Hristos, readucând-o sub adevărata supremație a Scripturilor. Privind în epistolă, vreau să privim așadar la doctrina sau învățătura mântuirii. În primul rând, scriem la capitolul 1, omenirea este sub păcat, osândă și moarte. Uitați-vă de la 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dumnezeu nu condamnă pe nimeni decât în măsura cunoașterii Lui. Dumnezeu s-a mâniat pe omenire pentru că le arătase mai întâi. La Dumnezeu, spune Biblia, nu se are în vedere ce n-are cineva, ci ceea ce are. Și aici scrie, noastră cunoașteți versetele, cum omenirea s-a îndepărtat de Dumnezeu și a ajuns, așa cum scrie de la versetul 29, plin de ceea ce noi am studiat la vremea potrivită, acele fapte ale firii pământești. Dar nu numai că omenirea a ajuns în această stare, cum a fost uneori în niște vârfuri ale păcătoșeniei, la Potop, la Sodoma și astăzi va fi în curând, dar spune în 2:1, așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Chiar faptul că oamenii se judecă unii pe alții este o dovadă incontestabilă că omul cunoaște ce e rău și ce e bine și că având noțiunea de a osândi pe altul și de a judeca, el însuși este responsabil înaintea lui Dumnezeu de ceea ce face. Dacă oamenii n-ar fi vinovați, nici n-ar socoti pe alții vinovați. Dar în om este instinctul.
de a spune, este vinovat el. Numai că diavolul a creat un sistem în același timp să te acoperi pe tine, să te dezvinovățești pe tine, dar în același timp să socotezi responsabil pe cineva și ca atare vinovat. Apoi, în 2 cu 14 scrie, când neamurile, măcar că n-au lege, deci în privința păcatului nu contează câtă lege are cineva, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei care n-au lege își sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. De aceea, atât neamurile care nu au ajuns să afle legea vechi testamentală sau Evanghelia Noului Testament, pot fi judecate foarte simplu de Dumnezeu, ele având noțiunile de bază și noțiunile necesare cunoașterii voii Dumnezeu într-o anumită măsură. În aceeași categorie se înscriu și copiii. Cât ar fi de mici, omul are prin naștere înscrise în codurile vieții lui, ale ființei lui, anumite norme divine de bine și de rău, de adevăr și de minciune. În continuare scrie de la versetul 17 că iudeii, evident, sunt și mai vinovați, vorba Domnului din Evanghelia după Luca, cine a știut, Luca 12, voia stăpânului, e și mai vinovat. 18, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Legea doar făcea distinția clară și arăta păcatul din calea afară de păcătos și la dimensiunea lui adevărată, dar și fără lege oamenii aveau noțiunea de păcat și neprihănire. Și întoarcem foaia, în 3 cu 9 scrie, ce urmează atunci? Acum Pavel vorbește ca un iudeu. Suntem noi mai buni decât ei, decât neamuri? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Peste 19, știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Fie cineva oricât de bine educat și oricât de bine crescut, toată lumea este vinovată înaintea lui Dumnezeu, fără excepție. În cartea lui Daniel nu scrie în dreptul acestui om nicio greșeală și totuși el își mărturisește păcatul, spune Biblia în capitolul 9. Sub această stare de vinovăție, osândă și moarte, vom privi aici, de la versetul 21, acea frumoasă justificare prin credință sau iertare, ispășirea divină. Să nu privim, chiar dacă suntem familiarizați cu ele așa, cu ușurătate lucrurile acestea. Dumnezeu 4.000 de ani a îngăduit să fie adusă jertfă după jertfă, cu atâtea reguli și atâtea porunci stricte. A dat legi în univers până când a venit Fiul Său, însuși Dumnezeu, să justifice, să socotească nevinovați oamenii de sub păcat. Versetul 21 din capitolul 3. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, însă despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este deosebire nici între evrei și neamuri, nici între Vechiul Testament și Noul Testament din acest punct de vedere. Toți sunt păcătoși. Toți au nevoie de mântuire prin credință. 24, și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, planul Dumnezeu datând înainte de căderea omului în păcat, să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Și versetul 30, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință pe cei netăiați împrejur. Și întoarceți la capitolul 4, versetul 22. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, zice despre Avram. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar nu numai pentru Avram și pentru noi, spune Evrei 13, pentru tot cei din Vechiul Testament, în credință au murit tot aceștia. Biblia spune clar, ei au murit în credință și prin credința în care au murit, ei sunt socotiți, neprihăniți, pentru că ei au crezut în Cel ce avea să vină, adică în Hristos. Ei au privit la Hristos în față, noi privim la Hristos în spate și El este în centrul istoriei, mântuindu-ne pe toți. De aceea, urmăriți în Scriptură realitatea acestor lucruri. Și doar din 5:18 mai citim un decret mare al lui Dumnezeu. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin ascultarea unui singur om, este vorba de Adam, cei mai mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, Iisus Hristos, cei mai mulți vor fi făcuți neprihăniți. Slavă Domnului pentru aceasta. Amin. Și un al treilea punct al doctrinei mântuirii. Care va fi răspunsul nostru la acest har dumnezeiesc? Înălțimea aceasta jertfei mântuitoare, altarului de pe Golgota, ce valoare are în viața noastră? Care este răspunsul nostru? Uitați din 6, citim cu 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Răspunsul este unul singur. Întoarceți foaia, în același capitol este dat. Versetul 21. Și ce roade a adus atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Ce așteaptă Dumnezeu după ce ne-a răscumpărat de la noi? Sfințire. Uitați-vă în capitolul 8, citim mai întâi versetul 15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică de moarte și de realitatea acestui univers, ci ați primit un duh din fiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii a lui Dumnezeu. Și ce spune acum, întoarceți în urmă, 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Priviți-o în contextul capitolului 8, toată problema aceasta. Am fost înfiați. Și când am fost înfiați, a intrat în noi Duhul Tatălui. Și din acel moment trebuie să trăim viața Fiului. Și asta se numește sfințire. Când intră Duhul Tatălui în noi, rezultă viața Fiului. Fiul nu face nimic de la sine, numai cum vede pe Tatăl făcând. Acesta este rezultatul răscumpărării. Domnul Hristos nu s-a pus în locul nostru numai pentru 6 ore pe cruce. Și apoi din nou să fie racordat la vechiul nostru sistem. Rămâne acolo să trăim prin el până la sfârșitul vieții. Doamne, ajută-ne! Acesta e rezultatul răscumpărării. Și acum uitați-vă de aici în capitolul 8, citim de la versetul 1. Acum, dar nu mai este nicio osândire. Nu ne mai poate osândi nimeni cu ce am făcut. Nu mai trebuie să lăsăm pe diavolul să ne osândească, să ne osândim noi. Cei ce sunt în Hristos Iisus, înfiați, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Din momentul înfierii, îndemnurile firii sunt mai din exterior decât îndemnurile Duhului. După cum înainte îndemnurile Duhului veneau din afară și ale firii dinăuntru, acum s-a inversat prioritatea conducerii în viața noastră. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, deci un alt sistem de viață, efectiv, mai zbăvit de legea păcatului, că înainte eram condamnat.
Pentru că scrie aici, versetul 3, căci lucru cu neputință lege, întrucât firea pământească făcea fără putere. În lege, în firea pământească, legea nu poate să aibă efect. N-are cum să scoată din pământ cer. Dacă întoarnă cerul noi, iese o sămânță cerească. Dumnezeu a sândit păcatul în firea pământească trimițând pe Hristos, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care nu trăim după îndemnurile firii, ci după al Duhului. Doamne, ajută-ne! Iată ce frumos este să gândim pe linia aceasta în privința Duhului lui Dumnezeu. Nu doar ca la o manifestare, copilul nostru, prin asta este copilul nostru, că ne spune Tată, sau prin faptul că este născut din noi și că l-am crescut zi cu zi. Așa putem înfia pe unul să ne spună pentru două ceasuri Tată. Dar ce am rezolvat cu asta? Și în finalul capitolului 8 ne uităm, de la versetul 28, asta ca o mică paranteză, pentru că foarte mulți dintre noi sunt bântuiți cu tot fel și fel de gânduri din partea diavolului, de ispite, necăjește diavolul pe unul într-o fel și pe altul într-altul. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Acesta e planul, cel mai mare, planul de mântuire, planul despre care am vorbit. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și uitați-vă, fără să mai citim, doar așa priviți în Scriptură de la versetul 34, și cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, a și înviat și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți? Și enumeră, de la versetul 38. Mai multe lucruri care n-au nicio șansă, nici de jos, nici de sus, să ne afecteze pe noi cu ceva în statutul acesta dumnezeiesc care îl avem în Hristos Iisus, Domnul nostru, slăvit să fie El. Atât, doar aceste trei puncte mari am vrut să le amintesc. Toată omenirea e sub condamnare, priviți la jertfa de răscumpărare și la urmarea care trebuie să vină. O viață într-un alt tipar, după Duhul lui Dumnezeu. Să privim acum tot din Romani și vom privi în continuare epistolei la felul cum sunt mântuiți oamenii. Bine, am văzut că așa sunt mântuiți, dar care e procedura, cu alte cuvinte, de mântuire? Și vreau doar să răspundem aici la o singură întrebare. Sunt acele două mari păreri, calvinistă și arminiană. Calviniștii spun, există predestinație. Sunt aleși un număr de oameni pentru mântuire, ei au de-a face cu harul irezistibil, ăștia nu se pot împotrivi lui Dumnezeu, pe ăștia îi apucă Dumnezeu în mână și îi mântuiește. Vin ceilalți, arminienii, care spun, nu, Dumnezeu pune mântuirea și omul alege, unii aleg și alții resping. Și Pavel foarte frumos tratează problema aceasta în Roman. Și chiar și printre noi, chiar dacă nu o numim noi așa cum se numește teologie, unii zic, da, dacă o fi pentru mântuire, altul spune, nu, cum vrei tu. Haideți să ne uităm la ele așa cum le pune Pavel aici în Romani, fără să avem pretenția că le deslușim noi așa la un grad de finețe extraordinar, așa cât să știm pentru noi. Vorbind despre predestinație sau alegere, Pavel aici, în Roman 9, tratează problema dintre evrei și neamuri și felul cum s-a derulat mântuirea, cum au fost chemați evrei, apoi cum de la evrei a trecut la neamuri și iară trece la evrei, ne lămurește foarte frumos cei, alegere sau predestinare. Adică, de la versetul 4 din capitolul 9, ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele. Păi legământ în înțelegere divină înseamnă ceva asupra căreia nu se mai revine. Darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, cele două lucruri care sunt punctate în Evrei 6, prin două lucruri care Dumnezeu nu poate să mint. Patriarhi și din ei și după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci, amin? Păi, privind așa, am zice, păi gata, evreii sunt predestinați, ce mai putem face noi? Da, dar uitați ce spune mai departe. Măcar că evreii au fost aleși pentru că ei, în pofida alegerii, l-au respins pe Dumnezeu, fiindcă l-au respins, Dumnezeu i-a lăsat. Și fiindcă neamurile, amintiți-vă de un Corneliu cum căuta pe Dumnezeu, l-au vrut, Dumnezeu n-a fost părtinitor și le-a dat și lor dreptul să ia parte, spune Pavel în Efeseni, la aceleași făgăduințe alături de evrei. Aici, în Roman 9, avem două exemple foarte semnificative. Esau și Faraon. Esau e simbolul celor născuți în pocăință, am zice noi, sau chiar al evreilor, dacă vreți, iar Faraon e simbolul celui de afară. Cum s-a pierdut Esau? Scrie de la versetul 8. Aceasta înseamnă că nu copiii trupesc sunt copii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Versetul 10. Ba mai mult tot așa a fost cu Rebeca, ea s-a zăbăsit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. S-a zis Rebecii, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Citind versetele astea, am zice, ce mai putea să facă Esau pentru mântuirea lui? N-a apucat să se facă nici bine, nici rău. Dar diferență între a avea bine în tine și a apuca să-l faci și respectiv a avea rău și a nu apuca să-l faci. Când s-a născut rău în Isaac? Păi era rău în el, dar încă n-a apucat să-l facă pentru că nu se născuse. Ceea ce era în ei doar au ajuns să trăiască. Dar vă întreb, nu a avut Esau dreptul de întâi născut? Dar cui a fost, al lui Iacov? Dar l-a vrut? Nu l-a vrut. Iată ce concordanță între acea cunoaștere mai dinainte a lui Dumnezeu, că e rău în el și rău în Esau a fost. Și Dumnezeu, ca să dovedească că n-a condamnat pe nimeni la moarte, a rânduit să se nască Esau primul, ca să vadă toți că măcar că e născut primul și avea har, lui nu i-a trebuit. Și Dumnezeu doar a spus, dinainte am și făcut lista, dar am lăsat să o vedeți pe teren. Că e valabilă și cunoașterea mai rândită lui Dumnezeu, dar este într-o perfectă concordanță cu ceea ce se întâmplă pe teren. Și apoi cazul Faraon. Punctăm scurt de la versetul 17, fiindcă Scriptura zice, te-am ridicat din adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Atunci, care-i vina? Când scrie Biblia aici, nu atârnă nici de cine vrea, gândiți-vă, înainte de a vrea Dumnezeu să ne mântuiască prin Hristos, putea atârna mântuirea noastră de cineva? Putea să vrea toată lumea. Puteam noi să ne mântuim? Acum, Hristos deja a fost dus ca jertfă. Dacă numai noi vrem și n-ar vrea Dumnezeu, am putea fi noi mântuiți? Dar cum să fim mântuiți? Deci, în primul rând, trebuie să vrea Dumnezeu. Apoi, de asemenea, mare explicație versetul 9, nu atârnă de cine vrea și de cine aleargă. Degeaba vreau. Dar dacă nu fac, degeaba nu mă vreau. Că trebuie să deruleze în mine numai voința și înfăptuirea. N-a avut parte Faraon de harul lui Dumnezeu? Scrie acolo un exod 5, zice, nu cunosc pe Domnul. Și a predicat Moise, nu de două, trei ori, cum scrie în Scriptură, de cinci ori. Și s-a împietrit și n-a voit scrie. Și știți că de la plaga așa s-a scrie că nu Faraon s-a mai împietrit, Dumnezeu l-a împietrit. Faraon fiind simbolul celor de afară care aud vestirea lui Dumnezeu, dar se împietresc și în final rămâne acea hotărâre mai dinainte a lui Dumnezeu. Citim de la versetul 30. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea. Și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Le-a pus-o în geantă așa, pe degeaba? Cum au căpătat-o? Prin credință. Dar evreii cum au pierdut-o? Prin necredință. Pe când Israelul care umbla după o lege, ca să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte și ei s-au lovit de piatra de poticnire. Cu alte cuvinte și în rezumat, în primul rând, când un om vine la mântuire, trebuie să creadă că e predestinat la asta, că dacă nu ne-ar fi ales Dumnezeu la asta, nu ne urcăm noi în cer să coborăm mântuirea de acolo. Evrei au fost aleși, dar fiindcă n-au rămas în alegerea divină, au rămas fără ea. Neamurile au avut parte de harul acesta, dar fiindcă în final unii nu mai vor, să duci iar la evrei în final, că ei iar îl vor. De aceea să credem din toată inima că Dumnezeu ne-a ales la mântuire. Voința nu ne aparține nouă. Voința nu este emanație umană. Voința este un har divin pus în om pe care tu doar trebuie să nu-l respingi. În rest, totul îi aparține lui Dumnezeu, inclusiv voința. El o pune în noi, de la El vine putere și noi trebuie doar să o acceptăm. Doamne, ajută-ne! Apoi uitați ce frumos spune de la capitolul 10. Mântuirea asta cum vine? Zice Pavel, așa râfnă am pentru iudei, aș vrea să fie mântuiți. Și apoi spune de la versetul 14.
Dar cum vă chema pe acela în care n-au crezut? Dar cum vom crede despre acela care n-au auzit și cum vor auzi fără propovăduitor? Păi, explicația aceasta este susținută și de forma în care mântuiește Dumnezeu oamenii. Primite vestitori. Oamenii cred cuvântul și în versetul 9 scrie, după ce zice nopți că cuvântul e aproape, cuvântul propovăduit, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi, vei fi mântuit. Oricine crede, și din nou trece iudei, greci, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. De aceea trebuie să repet să le împletim astea două, că altfel nu ne dă. Dar o crede numai pe una, ce rost au versetele că toți sunt chemați la mântuire? Iar dacă o crede numai pe cealaltă, înseamnă că Dumnezeu a lăsat așa la latitudinea oamenilor și planurile Lui făcute din veșnicie n-ar mai corespunde. În al doilea rând, vreau să privim la principiile de viață pentru cei mântuiți. Este partea practică pentru noi. Am fost mântuiți și spuneam că sfințirea este răspunsul și rezultatul. Dacă oamenii n-ar fi sfinți, ce s-ar întâmpla? Dacă omul din nou ar fi în stare de degradare, ar mai rezista omenirea câteva mii de ani și ar mai trebui o nouă răscumpărare și tot așa, Hristos nu mai moare a doua oară. În privința principiilor de viață pentru cei mântuiți, hai să mai privim o dată cum trebuie să ne comportăm în viața bisericească și apoi în viața socială, în activitatea de la biserică. Întoarceți la capitolul 12, citiți de la versetul 33, o adânc cu bogății înțelepciunii și științele lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Asta ca să ne liniștim. Să zicem și pe 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Și apoi de la capitolul 12 pune problema cum să ne comportăm noi în viața de biserică. Uitați ce frumos spune. Vândem fraților să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Să nu vă potriviți chipului viacului. Noi suntem scoși din lume. Și aici spune de la versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun, fiecăruia dintre voi, zice Pavel atunci, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Suntem un singur trup, scrie versetul următor, și avem, versetul 6, felurite daruri. Aici sunt enumerate 7, în 1 Corinteni 9 mai sunt încă 9, dar a prorociei figurează 6 și acolo. În biserică, noi ne desfășurăm activitatea prin slujbele care le facem. Asta este activitatea noastră bisericească, slujba care o ai. Și pe lângă slujbă, mai este ceva. În 15 cu 30 tot roman citim. Vă îndemn, dar, fraților, să vă luptați în rugăciunile voastre. Să luăm o comparație. Într-un anumit sport, oamenii își desfășoară activitatea. Și unul e sportiv într-un domeniu, altul lucrează în alt sport. Și ei sunt cunoscuți prin prisma sportului lor, care îl practică. Dar ei sunt niște oameni care n-au de-a face decât cu stadionul, cu arena. Cât antrenament fac ei? Și Pavel spune cei ce aleargă la jocurile de obște. Rugăciunea este antrenamentul nostru pentru slujbă. Poate ar fi ieftin și pentru ei. Să meargă direct pe teren și să înceapă. Ei în mod sigur nu fac așa, sau dacă face vreunul, nu joacă de multe ori. Dar noi la biserică, cum ne facem slujbele? Ne antrenăm la rugăciune? Asta e antrenamentul nostru. Și Pavel atât de mult accentuează pe rugăciune. Rugăciune, rugăciune. Este susținerea slujbei. Orice slujbă se susține pe rugăciune. Am zis din Fiul Dumnezeu, a putut susține altfel? Pavel, rugăciune masivă, apostolii. Rugăciune masivă. Slujba și rugăciunea. Să nu fie de una mai mult ca de cealaltă. A, dacă e rugăciune mai mult ca slujbă, nu-i bai. Numai că poate fi la nivel. Dar dacă e slujbă mai mult decât rugăciune, eu nu cred că într-un sport durează mai mult partida decât antrenamentul. Nu cred. E exact invers. Apoi tot aici, de la capitolul 12, sunt precizate relațiile noastre frătești. 12 cu 9.
dragostea, știți? Nu e vorba de slujire, dragostea între preoți. Fie vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Păi dacă activitățile noastre de biserică ne le-am face după principiile astea, ce bine ne-am simțit la biserică, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți, fiți privitori de oaste, binecuvântați, doblestemați, bucurați-vă, fiți meriți. Asta e sistemul în care trebuie să desfășoare viața noastră de biserică. Așa le-a scris Pavel la Roma. Dacă așa este,
și vedem pe altul mai sus, îl îngăduim, îl înțelegem. Și apoi mai adaugă ceva valabil pentru noi din capitolul 14, tot la relațiile dintre noi. 14, de la versetul 1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnici. Ce s-ar întâmpla într-o familie dacă tata și mama ar pretinde la copilul de 2-3 ani? Băi, îți faci patul cum îl face noi și dacă noi am făcut mâncare la amiază, îți faci și tu. Va spune el, dați să mănânc la amiază, dar să fac de seară, poate mai crește puțin până atunci.
Ei, nu se poate. Dacă în biserică nu vom înțelege că unii sunt mai mari, alții mai mici, nu slujbă, în vârstă, în maturitatea spirituală. Să îngăduie și să înțelege. Să crească și ei pe lângă tine. Și apoi amintește problema cu zilele, problema cu mâncărurile. Asta era la ei în dispută, la noi sunt altele uneori. Știți că ne canonim uneori. Unul care e îmbrăcat așa, altul care e îmbrăcat altfel, altul care zice așa, altul care zice altfel. Cred că pe cei mici trebuie să-i îngăduim până cresc, pe cei care n-au fost învățați ca noi până în vat. E adevărat. Dacă e unul de 30 de ani și tot nu-și face mâncare, ăsta e bine, să nu-i dăm să mănânci. Dar pe cel de 3 ani nu-l poți cataloga la fel. Spune și în capitolul 15, versetul 1. Suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabe. Fiecare de noi să placă aproapele său în vederea zidirii. Adică faceți distinție între oamenii care nu sunt crescuți și trebuie să crească și alții care de marce sunt, nu mai birui cu ei. Este o diferență? Și în versetele următoare, versetul 5, din capitolul 15, Dumnezeu răbdării și al mânghierii să o facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Apoi pe pagina din stânga, versetul 13, să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Uneori, atâta judecată și atâta condamnare. Și mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un plăs de păcătuire. Și mai departe, de la versetul 15, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos, nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău. Am vrut doar să amintesc ambianța și dragostea care trebuie să fie între noi, în desfășurarea slujbilor de biserică. Dacă o să ne desfășurăm slujbile la rece, știți cum suntem? Ca un motor fără ungere. Pistoane, cilindri, nu mă pricep exact. Și dă-i cheie. Să meargă. Să vezi. Și o să trosnească și numai se blochează. Dar ce n-a avut? Păi n-au fost sincronizate, n-a fost ungere. Ce frumos merg activitățile așa. Dar dacă cineva nu face așa sau nu facem așa, Domnul să ne ajute să ne reglăm. Și chiar în relațiile interconfesionale cu ceilalți de altă denominațiune, să înțelegem cum trebuie să ne raportăm la ei. Cum să-i privim, cum să-i înțelegem, dar în același timp, dacă au ei ceva bun să luăm și ce avem noi bun să le putem da, dar să le dăm așa frumos, așa, pe o tavă colorată, nu cu fur ca să-i servim, că să tem și nu mai servesc. Și în ultimul rând, cum ar trebui să fie viața noastră socială a niște oameni mântuiți și într-o natură dumnezeiască? Spune în capitolul 13, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și Biblia spune despre două din cele mai feroce domnii care au fost vreodată pe pământ, Faraon și Nebucadnețar, și numește Dumnezeu pe amândoi, pe unul zice robul lui și la celălalt am citit din Roman 9, căci că Dumnezeu l-a pus în adins. Și priviți cum nu i-a sfătuit Dumnezeu pe evrei prin Moise să nu-și facă treaba la cărămizi. Nici măcar când s-a năsprit regimul. Doar când a fost hotărârea de plecare, atunci nu s-au mai supus lui Faraon. Nici când s-a luat după ei. Este un simbol foarte frumos. Că trebuie să te supui autorității până în momentul în care Dumnezeu îți poruncește altfel. Atunci poți să-L sfidezi în față și pleci din Egipt. Dar până atunci îți faci datoria acolo. Și de aici, din capitolul 13, doar versetul 5. De aceea trebuie să fii supus nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Dar întreb, și-ar mai merita rostul frica pedepsei când cugetul își face datoria pe deplin? Nu cred. Când cugetul își face datoria, pedepsa nu mai joacă niciun rol. Este deprisos legea pentru cei fără de lege. Dar pentru un om a cărui cuget este curat, dar credința, știți, care de-a face cu cugetul curat, nu este credință fără cuget curat. Și tot aici, în aceeași pagină, dar în capitolul 12, privim nu doar la relația noastră cu autoritățile, care trebuie respectate, le scria Pavel celor de la Roma, dar este valabil peste tot, că el vorbește nu doar de autoritățile centrale și de cele locale și așa mai departe. Comportament social de la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine de tuturor oamenilor, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbuna singuri. Mai cu seamă cu cei de afară, mare, mare atenție. Cu ăștia dinăuntru ne mai rugăm pentru ei, mai sfătuim, de rușine, mai se împacă și mai cedează. Dar la unul de afară spune tu să se împece și spune să cedeze, să facă dreptate. Atunci ești mult mai ispitit să răsplătești cu rău pe unul de afară, că el nu-ți face poate numai rău. Și totuși Biblia te îndeamnă nu răzbunare, nu rău, nu mai pace. Dacă e foame, dă-i să mănânci, dacă e sete, dă-i să bea și adună cărbuni pe capul lui. Vedeți? Puneți-i pe cap, nu la picioare, că nu se fugă, e nevoie. Este nevoie de sus în jos să le vină memoriile la loc, să-și dea seama că au de-a face cu niște oameni care trăiesc după alte legi, să treacă și ei în legea noastră, cum se spune uneori în mod plastic. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine, Doamne, ajută-ne! Așadar, atenție la relațiile din biserică, slujbele în dragoste și față de cei de afară, să învățăm noi principiul autorității pe care nu-l știu ei, să știe ca unul mai mare peste ei, anume pe Dumnezeu. Și să le arătăm noi ce ne-a făcut nouă Dumnezeu. Când noi eram răi, ne-a făcut bine. Și când ei sunt răi, să le facem bine. De fapt, asta este. Urmați de-al pilda lui Dumnezeu. O biserică mare, dintr-un oraș mare, are o influență direct proporțională asupra celorlalte biserici din jur. Uitați-vă la istoria bisericii. Nu trebuie multă explicație. Cum o biserică mare, din orașele mari, și-a pus amprenta pe celelalte. Biserica din Ierusalim, la început, și-a pus amprenta în jur. Și nu se făcea de cum? Mergem la Ierusalim să întrebăm. S-au format apoi alte centre. Antiohia, apoi Roma, Alexandria în Egipt, Constantinopolul apoi. La un moment dat în istoria bisericii erau 5 centre. Și începuseră să se împartă regional datorită faptului că Estul a căzut din punct de vedere politic sub invaziile barbare, datorită faptului că nordul Africii a căzut și el din punct de vedere politic, economic și chiar cultural, a rămas la supremație Roma. Și ei au pretins ca celelalte patru să le se subordoneze lor. Ceea ce, la un moment dat, Constantinopolul n-a mai vrut și s-au separat prin schisma de la 1054. Nu este la fel și astăzi? Ce influență vom desfășura noi? Uitați-vă, citim din Romani. 1:8. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Cum? Credința lor? Da. O credință pleacă dintr-un centru. Amintiți-vă și Apostolul Pavel cum făcea evanghelizările. Se ducea în capitala provinciei și de acolo se răspândea peste tot.
care va fi efectul Betelului în jur? Va fi unul bun? Va merita credința noastră vestită și la alții? Uitați-vă apoi în 2:23. Tu care te fălești cu legea, evreii spuneau, la noi templu, la noi centru, se certau ei cu samaritenii, nu la voi, să făcu voi o înălțime acolo pe dealul vostru. Aici ai centru. De aici trebuie să răspândească. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin încălcarea acestei legi, căci, ce discutăm noi, din pricina voastră este hulit numele Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Deci credința noastră tot va fi vestită în toată lumea. Depinde cum. Merită vestită? Va sfinți lumea în jur? Sau din pricina noastră, a celor de la centru, în jur va fi prăpăd? Doamne, ajută-ne dacă suntem un sfeșnic mai mare, să zicem, față de altele, să fim un sfeșnic în care să fie lumină. Dacă suntem așezați pe un vârf de munte, să putem răspândi o bună mireasmă a Domnului Hristos în jur. Amin. Și în al doilea rând, viața bisericii este subordonată învățăturii și trăirii. Depinde ce învățătură are biserica și cum trăiește biserica. Putem noi să avem aici școală teologică, post de radio, ce o să curgă de la noi? Păi ca un lac mare din care tot se acumulează cu conducție. Dar ce o să iasă din lac? Păi ce este? Ce are va fi învățătura? Și cum respectăm noi învățătura? Că putem noi să avem o învățătură bună, dar dacă nu este și trăirea pe măsura hârtiilor noastre. Și în privința aceasta spune aici în Romani, în capitolul 12, ce aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aici era secretul celor din Roma. Dați-vă lui Dumnezeu și să vezi ce scoate Dumnezeu din voi. Să puteți deosebi, să puteți fi folositori. Și în 13:10, dragostea nu face rău aproapele său. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Doamne, ajută-ne! Învățătura adevărul și trăirea adevărului se numește dragoste. Și astea două sunt Dumnezeu. Și Domnul să le toarne și peste noi din plin. Ce dorea Pavel pentru cei din Roma, o credință curată, să știe de unde se scurge mântuirea lor, cum se derulează, cum trebuie să se implementeze, să se desfășoare, și apoi de la ei să curgă spre marginile Imperiului sau spre marginile Pământului, cum spunea Domnul, că trebuie să curgă Evanghelia. Și pe unde curge, să curgă viața din Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să credem și să trăim și Domnul să vă binecuvânteze.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.